1985. Guardia Zibilak atxilotu ondoren, Mikel desagertuta dago. Bizirik aurkitzeko esperantza ulduala, Euskal Herriko kaleetan oihu bat adituko da gero eta ozenako. Non dago Mikel? Otsailaren 26an estreinatuko da Non da Mikel dokumentala. Amaia Merino eta Miguel Angel Llamasek zuzendutako pieza hau desagertutako gazte nafar bati buruzko kronika da. Guardia Zibilak atxilotu ostean hilda agertzen den Mikel Zabaltza autobus gidariari buruzkoa. Donostiako festivalean aipamen berezia jasotzeaz gain 2020ko Lauaxeta saria ere irabazi du. Izar Films eta Ahotsa.eu inforen eskutik garaiko artxiboetako materiala eta kasuarekin loturiko gaur egungo iturriak nahasten ditu dokumentalak. 35 urte pasatu dira Mikel Zabaltzaren kasutik ona. Euskal Herriko belaunaldi gazteek ezer gutxi entzun dute historiaren parte izan den kasu honi buruz. Hain mingarria eta hain potentea izandako gertaera gure arbasoek gertutik bizi izan zuten. 30 geroago dokumental formatuan ekarri dute zinemetara Zabaltza kasua, Miguel Angel Llamasek eta Amaia Merinok.
Neri adibidez eskatu zigutenean honekin zerbait egitea zen hango jendea, Aezkoako jendea, Mikel jaioterriko jendea eta bere familiak ikusten zutena zen belaunaldi gazteek ez zutela oso ongi kokatzen Mikel, ez zuten oso ongi ezagutzen zer gertatu zitzaion eta beraiek esaten zuten guri hainbeste eragin ziguna gure seme alabe, gure ilobek, jende gazteak ez jakitea ongi zer gertatu zen, mingarria sortatzen zitzaien, ez? Eta ordun eskatu ziguten ikusentzunezko bat egitea, eta bueno, egia esan gero ja proiektua asko ahonditu zen hainbeste nire ustez ere, esaten nuenagatik, ez? Nafarroan oso potentea izan zelako, Euskal Herrian baita ere, baina izan zelako zerbait oso mingarria eta azkenean zinearetoetara iritsi gara, zinemaletik pasa gara eta egia esan lan handia egin behar izan dugu onaino iristeko, baina egina.
Kontuan hartuta ni 15 urte nituela hau gertatu zenean eta oso argi oroitzen dut zer gertatu zen, nola bizi izan genuen, hori guztia, lehenengo pertsonan bizi izan genuen. Pentsatu nuen, hemen kriston pelikula egiteko aukera dago, eta sorte honez nirekin kontaktuan jarri izan pitu, eta baietz esan nion. Euskal Herri eratorri, orduan azkeneko 3 urteetan, bi urte eta piko egon gara muntaketa lanetan, eta gero ja postproduzioa, eta honeaino iritsi gara, ja, estreinaldira.
Hamar urte iraundako investigazio sakona dago Non da Mikel dokumentalaren atzean. 35 urtetan kasua isilpean mantendu eta gero, bertsio ofizialaren aurka historiako ahots desberdinak ekarri dizkiguten Merinok eta Llamasek pantailetara.
Gauza da, gaur egun arte ez dela onartu, ez dela aitortu zer gertatu zen, zergatik. Izan diren horren arduradun. Eta hor sistema, edo, ez dakit nola esango nuke, bai, sistema oso bat dago, ez da bakarrikan intxaurrondoko arduradunen ardura, badago soka luze bat horren atzean, eta gaur egun arte emandako bertsio rokambolesko hori bertsio ofiziala da, jarraitzen du izaten, eta gu gara gezurtiak. Gu, Idoia Hierbe, Jon Arretxe, Mikel Zabaltzaren ama, eta bar, gu gara gezurtiak eta beraien dute arrazoia beraien eskuetan, ez dakit nola esan.
Bai, egia da, gaur egun politikoki inork ez du, eta publikoki inork ez du defendatzen emandako bertsio ofizial hura, ez? Baina Amaiak aipatzen duen bezala, orain arte Zabalza auzia ez da argitu eta familiari etzaio eman beharrekoa, ez? Egia, justizia eta erreparazioa, ez? Dena den, batzutan harritzen gaituena jendeak esaten du, ez? Bo, jo, Lasata Zabalaren auzia argitu zen. Bueno, argitu zen puntu bateraino. Baina harrigarria ez da hau ez dela epaiketara iritsi, baizik eta harrigarria izan zen beste ura iritsi zela epaiketara, eta hori izan zen ez zutelako beste remediorik eta justizia espainolak nolabait bide bat eman behar zitzaion, hainbat eta hainbat froga zeuden, eta azkenean ez zuten beste irtenbiderik, eta epaiketa egin behar izan zuten. Eta gero, gertatu zen, ez? Auziperatu eta zigortutako jende guztia espetxetik atera egin zutela, eta Galindo hilda ohean bere estatuaren pentsioarekin eta askatasunean ibili da azken urte guzti hauetan, ez? Orduan, hemen agerian geratzen dena da impunitate osoa izan dutela Intxaurrondon eta beste hainbat lekuetan torturatzen ibili zirena.
Astelen honetan, otsailaren 22an publiko Guardia Zibilen arteko elkarrizketa baten audioa argitara atera du. Bertan, Mikel Zabalza poliziek egindako torturen ondorioz hil zela entzuten da. Miguel Angel Llamasek audio horri buruz hitz egin digu.
Publikoa egin den audio horretan, audio horrekin hori nola ez da iritsi epaiketara. Nola ez da epaitegi batetik pasa. Pues hola da, Espainiako justizia. Badago beste historia honetan beste pasarte bat, eta frogatzen duela nola egiten diren herri honetan ikerketak, ez? Eta bada Zabalzari egin zizkioten froga forentzeak bat azala biriketatik ura atera eta ur hori aztertzera eraman zela Madrilera, horretaz arduratu egin zena izan zen polizia bera, Guardia Zibila bera. Hau da, Guardia Zibilak kudeatu zituen froga batzuk Guardia Zibilen batzuen kontra erabiliar zirenak. Eta badago ikerketa, kazetarien ikerketa bat, El Mundoko kazetarien ikerketa, nun badakiten edo jakin zuten froga horiek manipulatu eta aldatu egin zirela, ez? Orduan, estatuaren eskuetan baldin badago ikerketa, estatua bere burua ez du bere borondatez zigortuko. Orduan, argi dago, hemen ez da egon ikerketa independienterik. Ez Mikelen kasua eta ez hainbat eta hainbat kasuetan.
Eta erraza izan dokumentalaren eta kasuaren beraren atzean dagoen informazio guztia bildu eta historioko parte izandakoen gaur egungo testigantzak eta garaiko artxiboetako elkarrizketak berreskuratzea. Ez eta informazio guzti hori hartu eta 80 minutuko zine pieza formatu batean bihurtzea. Hala ere, Merinok eta Llamasek argi utzi dute. Zaiena testigantzen gordintasuna beraien azaletan berriro bizitzea izan da.
Gogorrena egiten dena da Jon Arretxe berari egindako elkarrizketa lan egiten ari ginenean, claro, guk ezagutu genuen Jon Arretxe, berarekin oso ordu politak edo egun politak pasa genitun, oso pertsona interesgarria zala, eta bat batean Jon Arretxe hil zen proiektu hau bukatuta ikusi gabe, ez? Orduan, jakinda pertsona hori hilda dagola, ezagutu duzula eta hainbeste empatizatu eta hainbeste konektatu duzula berarekin, ba hori oso gorra egiten da. Mikel Zabalzaren ama nik ez nuen pertsonalki ezagutu eta jode, ari zara berarekin lanean eta badakizu hilda dagola.
Prozesua oso polita eta gogorra izan da, liberean. Asko ikasi dugu, bera behin eta berriro entzuteagatik. Benetan asko ikasi dugu, eta zaila izan da, pelikula batean gero kasik-kasik gauza gehienak kanpoan gelditzen direla. Eta oso ondo aukeratu behar da zer sartzen den. Eta bueno, hori ere zaila izan da. Nola baita esateko, ez? Gauza batzuk pelikulan ez egotea zaila izan da, baina uste dugu neurrian egin dugula, gure erabakiarekin oso bat dator, azken mozketa edo emaitza.
Zailtasunak zailtasun, Euskal Herriari zor izandako istorioa azaleratzerako orduan, pelikulak instituzioen babes osoa duela adierazi dute zuzendariek. Justizia eta errekonozimendua jasogabeko Mikel Zabalzaren kasuak aukera berri bat izango du Nonda Mikel dokumentalarekin. Belaunaldi berriek arbasoek bizitako istorioaren beste aurpegi bat ikusteko ordua heldu da.
Importantea dela memoria historiko ariketa hau pantalla handian ikustea, komunitatean ikustea, benetan hor sortzen direlako sentimenduak eta bueno, pues hau pantalla handian ikusi behar da. Así que otsailaren 26tik aurrera danak sinemara.